Գլուխ 19-րդ. Հորաքրոջ մեկնումից հետո Պաոլան իրագործեց իր սպառնալիքը, և հյուրերը հեղեղեցին տունը։ Ասես նա հիշում էր բոլոր նրանց մասին, ովքեր վաղուց էին սպասում հրավերի, և կալվածքից 8 մղոն հեռավորության վրա գտնվող կայարանից հյուրերին դիմավորող լիմուզինը հազվադեպ էր դատարկ վերադառնում։ Եկողների մեջ կային երգիչներ, նկարիչներ ու ընդհանրապես արիստոկրատ հասարակություն, ինչպես նաև աղջիկների երամ, երիտասարդների անխուսափելի շքախմբով։ Մեծ տան բոլոր սենյակներն ու միջանցքները լիքը լցված էին մայրիկներով, մորաքույրներով և տարիքն առած բարեկամներով, իսկ զբոսանքների ժամանակ նրանք մի քանի մեքենա էին զբաղեցնում։ Գրեհեմն ինքն իրեն հարցնում էր, արդյոք Պաոլան միտումնավոր չի իրեն շրջապատում այսպիսի ամբոխով։ Իվենը վերջնականապես ձեռք էր քաշել գրքից, նախաճաշից առաջ լողում էր ամենակրակոտ լողորդների պես, մասնակցում էր շրջակայքում կատարվող ծիերով զբոսանքներին և բոլոր մյուս զվարճություններին, որոնք կազմակերպում էին տանը ու տնից դուրս։ Արթնանում էին վաղ և պարկում էին ուշ։ Դիկը, որ սովորաբար չէր դավաճանում հյուրերի մեջ հայտնվելու իր սկզբունքներին, մի անգամ բիլիարդանոցում նստեց ողջ գիշեր, մինչև լուսաբաց պոքեր խաղալու։ Գրեհեմը ևս մասնակցում էր խաղին, և անկուն գիշերվա համար հատուցում ստացավ, երբ լուսադեմին անսպասելի կերպով խաղացողներին այցելեց Պաոլան։ Նույնպես սպիտակ գիշերից հետո, ինչպես նա արտահայտվեց, թեև անքնությունը բնավ չէր ազդել ոչ նրա դեմքի գույնի, ոչ էլ տրամադրության վրա։ Եվ Գրեհեմը ստիպված էր զսպել իրեն, որպեսի հաճախակի չնայի նրան, երբ նա ոսկեգույն ֆշշացող խառնուրդներ էր պատրաստում հոգնած խաղացողներին բնդացնելու համար։ Պաոլայի աչքերը ներս էին ընկել ու պխտորվել։ Նա խաղացողներին ստիպեց վերջ տալ թղթախաղին և աշխատանքից ու նոր զվարճություններից առաջ ուղարկեց լողալու։ Այժմ Պաոլան երբեք միայնակ չէր լինում, և Գրեհեմը ստիպված էր միայն հարել նրան շրջապատող խմբին։ Թեև մեծ տանն անդադար տանգո ու ֆոքստրոտ էին պարում, սակայն Պաոլան պարում էր հազվադեպ ու այն էլ երիտասարդության հետ։ Ի դեպ, մի անգամ նա Գրեհեմին հրավիրեց հնաոճ մի վալսի, ընդ որում իրենց տեղ տվող երիտասարդներին ասաց. «Տեսեք, ձեր նախնիները կատարում են Անդրջր Հեղեղյան մի պար»։ Հենց առաջին դարձից հետո նրանք միանգամայն հարմարվեցին իրար։ Պաոլան այն առանձնահատուկ նրբազգացողությամբ, որը նրան դարձնում էր այդքան բացառիկ նվագակցող ու հեծյալ, ենթարկվեց իր ասպետի տիրական շարժումներին, և շուտով դիտորդներին սկսեց թվալ, որ նրանք երկուսն էլ միացյալ մի մեխանիզմի մասեր են։ Մի քանի դարձից հետո, երբ Գրեհեմը զգաց, որ Պաոլան ամբողջ էությամբ տրվում է պարին, և իրենց ռիթմերը կատարելապես համընկնում են, որոշեց փորձել տարբեր պարաձևեր ու ռիթմիկ դաթարներ։ Թեև նրանց ոտքերը հատակից չէին կտրվում, սակայն վալս պարող այդ զույգը կարծես սավառնում էր։ Դիկը գոչեց. «Տեսեք, լողում են, թրչում են»։ Նրանք պարում էին Սալոմեի վալսի տակ, ու դանդաղ մարող հնչյունների հետ վերջապես կանգ առան։ Բարերն ավելորդ էին։ Լուր, առանց իրար նայելու, նրանք միացան խմբին ու լսեցին, թե ինչպես Դիկը հայտարարեց. «Հեյ, դեղնակտուց ճահելներ, ճտեր և այլ պստլոներ, տեսակ թե ինչպես ենք պարում մենք ծերուկներս. Ես դեմ չեմ նոր պարերի, նկատի ունեցեք, դրանք գեղեցիկ են ու նրբագեղ, բայց ես կարծում եմ, որ վնաս չէր լինի, եթե վալս պարել էլ սովորեիք»։ «Թե չէ, հենց որ սկսում եք, մարդ ուղակի ամաչում է, մենք ծերուկներս էլ ինչ որ բան կարողանում ենք անել, չէր խանգարի, եթե դուք էլ կարողանեիք»։ «Օրինակ»,» հարցրեց օրիորդներից մեկը։ «Շատ լավ, հիմա կասեմ, թող երիտասարդներից բենզինի հոտ էլ գա, դա դեռ ոչինչ»։ Բողոքի պայթյունը մի պահ խլացրեց Դիկի ձայնը։ «Ես գիտեմ, թե իմ վրայից ինչի հոտ է գալիս», շարունակեց նա, «բայց դուք բոլորդ էլ դավաճանել եք տեղից տեղ գնալու հինավուրց սքանչելի միջոցներին. ձեր մեջ մի օրիորդ չի լինի, որը կարողանա քայլելու հարցում մրցել Պաոլայի հետ. Իսկ ես ու Գրեհեմը այնպես կլարենք ուզածդ երիտասարդին, որ նա առանց ոտքերի կմնա»։ «Օհ, ես գիտեմ, դուք զանազան մեքենաներ վարելու վարպետներ եք, բայց ձեզնից ոչ ոք չի կարող ինչպես հարկն է նստել իսկական նժույգի վրա. իսկ մի զույգ արշավածի կառավարելը բոլորովին ձեր բանը չէ, Ասենք ձեզնից քանի հոգի, որոնք այդքան հաջողությամբ փակ ծովախորշերում վարում են իրենց մոտորային նավակները, կարող են նաև բռնել հնաոճ երկկայմանավի կամ թիանավակի ղեկն ու բարեհաջող դուրս գալ բաց ծով. Բայց եւ այնպես, մենք կարողանում ենք գնալ այնտեղ, որտեղ ուզենանք, առարկեց նույն օրիորդը. Չեմ ժխտում, պատասխանեց Թիկը, բայց ոչ միշտ է, որ դա գեղեցիկ է քանում. Ահավասիկ, այսպիսի մի իրադրություն, որը ձեզ համար բոլորովին անհասանելի է. Պատկերացրեք Պաոլային, որը քարաձի կարգով, սանձերը պահած, ոտքն էլ արգելակին, սլանում է լեռնային ճանապարով. Մի շոգ առավոտ, մեծ բակի զով կամարաշարի տակ նստած ամսագիր կարդացող գրեհեմի շուրջը հավաքվեցին մի քանի հոգի, դրանց մեջ նաև Պաոլան. Նրանց հետ մի քիչ խոսելուց հետո գրեհեմը դարձյալ շարունակեց ընթերցանությունը. Եվ այնպես տարվեց, որ բոլորովին մոռացավ շրջապատողներին, մինչև որ հանկարծ զգաց շուրջը տիրող լռությունը. Նա հայացքը վեր բարձրացրեց. Մնացել էր միայն Պաոլան. Մյուսները ցրվել էին. Բակի մյուս կողմից լսվում էր միայն նրանց ծիծաղը. Բայց ինչ է պատահել Պաոլային? Գրեհեմին ապշեցրեց նրա դեմքի ու աչքերի արտահայտությունը. Պաոլան անթարթ նայում էր նրան. Հայացքում կասկածանք կար, մտահոգություն, գրեթե սարսափ. Բայց եւ այնպես այդ կարճ ակնթարթում գրեհեմը հասցրեց նկատել, որ նրա խորազնին հայացքը ինչ-որ բան էր հայցում. Այդպիսի հայցող հայացք կունենար այն մարդը, որի առջև բացված է ճակատագրի գիրքը. Հետո Պաոլայի թարթիչները դողդողացին ու հակվեցին, իսկ այտերին իջավ շառագույնը. Դրանում կասկած լինել չէր կարող. Նրա շուրթերը երկու անգամ ցնցվեցին, ասես ջանում էր ինչ-որ բան ասել. Բայց հանկարծակի եկած չէր կարողանում հավաքել մտքերը. Գրեհեմը նրան դուրս բերեց այդ ծանր վիճակից, անվրդով հարցնելով. «Գիտեք, ես կարդում եմ Դևրիեին. Ինչպես է նա փարաբանում Լյութեր Բերբանկի աշխատանքները. Իմ կարծիքով, Դիկը ընտանի կենդանիների ասպարեզում կատարում է նույնպիսի դեր, ինչպես Բերբանկը բուսական աշխարում. Դուք այստեղ ուղղակի կյանք եք ստեղծում, կենդանի նյութից նոր, օգտակար ու գեղեցիկ ծիերի ծնունդ տալով». Մինչ այդ իրեն տիրապետած Պաոլան ծիծաղեց, հաճույքով ընդունելով այդ գովասանքը. «Ու երբ ես դիտում եմ այն ամենը, ինչին դուք ասել եք այստեղ», մեղմ լրջությամբ շարունակեց Գրեհեմը, «մնում է միայն ափսոսալ իմ ապարդյուն մղսված երիտասարդության համար. ինչու որևէ բան չստեղծեցի կյանքում. ես զարհուրելի նախանձում եմ ձեզ երկուսիդ». «Մենք իսկապես պատասխանատու ենք բազմաթիվ արարածների լույսաշխար գալու համար», ասաց Պաոլան. «Մարդու սիրտը կանգ է առնում, երբ մտածում ես այդ պատասխանատվության մասին». «Այո, այստեղ պտղաբերության իսկական թագավորություն է», շպտաց Գրեհեմը. «Կենքի ծաղկումն ու պտղատվությունը դեռ երբեք չի ապշեցրել ինձ. ամեն բան այստեղ բարգավաճում է և բազմանում». «Գիտեք», ընդհատեց նրան Պաոլան, տարվելով հանկարծ ճառագայթված մտքից. «Ես ցույց կտամ ձեզ իմ ոսկե ձկնիկներին. ես նրանց բազմացնում եմ, և գիտեք, առևտրական նպատակներով. Սան Ֆրանցիսկոյի վաճառականներին մատակարարում եմ ամենահազվագյուտ տեսակներով, և նույնիսկ Նյու Յորքել եմ ուղարկում. կարևորն այն է, որ դա ինձ եկամուտ է բերում, ինչպես նշված է Դիկի հաշվամատյաններում, իսկ նա շատ խիստ հաշվապահ է. Տանը մի մուրճ անգամ չկա, որը գույքագրված չլինի, ոչ մի մեղ, որը նա հաշվի առած չլինի. ահա թե ինչու է նա այդքան հաշվապահներ ու հաշվետարներ պահում. Նա այնքան է առաջ գնացել, որ հաշվումների ժամանակ նկատի է ունենում նույնիսկ ցիու թեթև տկարությունը կամ կաղությունը». Այսպիսով սարսափեցնող մի շարք թվերի հիման վրա նա դուրս է բերել բեռնակիր ցիու աշխատաժամի արժեքը 1000-երորդական սենթի ճշտությամբ. «Այո, իսկ ձեր ոսկե ձկնիկները», հիշեցրեց Գրեհեմը, որ գրգռվել էր նրա ամուսնու մասին այդքան հաճախակի հիշատակություններից. «Այնպես որ Դիկը իր հաշվապահներին ստիպում է նույնքան ճշտությամբ հաշվի առնել նաև իմ ոսկե ձկնիկներին. դրանց վրա ծախսված յուրաքանչյուր աշխատաժամի համար, դա լինի տանը կամ կալվածքում, ընդունված ձևով հաշիվ է կազմվում, որտեղ մտնում են նաև գրենական պիտույքների ու նամականիշների ծախսերը»։ Ես տոկոսներ եմ վճարում տարածության և գույքի դիմաց։ Տիկը նույնիսկ ջրի ծախսն է գանձում ինձնից, կարծես ես տանտեր լինեմ, իսկ նա ջրմուղային տնտեսություն։ Այնուամենայնիվ ինձ մնում է 10, իսկ երբեմն էլ 30% շահույթ։ Բայց նա ծիծաղում է վրա սուպնդում, որ եթե կառավարի չի, այսինքն իմ աշխատավարձն էլ հանենք, ապա բանից կպարզվի, որ շատ քիչ եմ շահում։ Գուցե և աշխատում եմ վնասով, որովհետև ստացված եկամուտով չեմ կարող վարձել այդքան լավ կառավարիչ։ Ահա թե ինչու են դիկին հաջողվում բոլոր նախաձեռնությունները։ Իհարկե, փորձարկումները չհաշված։ Նա սովորաբար ոչինչ չի նախաձեռնում, մինչև որ չափազանց ճիշտ կերպով չպարզի, մինչև աննշան մանրամասները, թե դա ինչ կնստի իր վրա։ Դիկը շատ ինքնավստահ է, նկատեց Գրեհեմը։ Ես չեմ տեսել մի այնպիսի մարդու, որ նայտ աստիճան ինքնավստահ լինի, ջերմորեն հաստատեց Պաուլան։ Բայց և չեմ տեսել որևէ մեկին, որ նայտ առիթով ավելի իրավունք ունենար, քան Դիկը։ Ես ախր լավ եմ ճանաչում նրան։ Նա հանճար է, թեև այդ բառի ոչ սովորական իմաստով, որովհետև այդպիսի հավասարակշռությունը, չափավոր լինելը, որքան նա, ոչ մի հանճարեղության հետ համատեղելի չեն։ Այդպիսի մարդիկ հանդիպում են ավելի հազվադեպ, քան իսկական հանճարները, և այդ մարդիկ ավելի բարձր են։ Այսպիսին է եղել իմ կարծիքով Աբրահամ Լինքոլնը։ Պետք է խոստովանեմ, որ ոչ լրիվ եմ ձեզ հասկանում, նկատեց Գրեհեմը։ Օհ, ես բնավ չեմ ուզում ասել, թե Դիկը նույնքան մեծ է, որքան Լինքոլնը, աճապարանքով ասաց նա։ Միթե կարելի է համեմատել։ Դիկը կորովի մարդ է, բայց դա իհարկե այն չէ։ Ես ուզում եմ ասել, որ նրանց երկուսի մոտ էլ բացառիկ հավասարակշռություն և չափավորության արտահայտություն կա։ Օրինակ ես, թույլ տվեք ասել, հանճար եմ, որովհետև ամեն բան անում եմ, չիմանալով, թե ինչպես եմ անում, ուղղակի անում եմ։ Հենց այդպես էլ ինչ-որ արդյունքի եմ հասնում երաժշտության մեջ։ Թեկուզ սպանեք, չեմ կարողանա բացատրել, թե այդ ամենն ինչպես է ստացվում, ինչպես եմ սուզվում կամ ցատկում ջրի մեջ, կամ 1.5 դարձ կատարում։ Դիկը ընդհակառակը ոչինչ չի սկսի, մինչև որ չպարզի, թե ինչպես պետք է անի։ Նա ամեն բան անում է մտածված ու սառնարյուն։ Նա ամբողջությամբ, բոլոր առումներով հրաշք է, թեև ոչ մի առանձին բնագավառում որևէ հրաշալի բան չի ստեղծել։ Օհ, ես ճանաչում եմ նրան։ Երբեք որևէ մարզաձևում ախոյան չի եղել, ոչ մի ռեկորդ չի սահմանել, սակայն միջակություն էլ չի եղել։ Նա այդպես է ցանկացած բնագավառում, լինի դա ինտելեկտուալ թե հոգևոր, նա լրիվ միատեսակ օղակներ ունեցող շղթայի նման է, ոչ մի օղակ առավել ծանր կամ առավել թեթև չէ։ Վախենում եմ, թե ես ավելի շուտ նման եմ ձեզ, ասաց Գրեհեմը։ Ես էլ եմ պատկանում առավել սովորական ու ոչ լիարժեք հանճարների թվին։ Ես էլ եմ տականում, կատարում եմ անսպասելի արարքներ, և երբեմն էլ պատրաստ եմ խոնարհվել գաղտնիքի առաջ։ Իսկ Դիկը ատում է խորհրդավոր ամեն բան, կամ համենայն դեպս ձևացնում է, թե ատում է, և նա չի բավարարվում լոկ այնքանով, որ իմանա ինչպես, միշտ պրպտում է, թե ինչու հատկապես այդպես, և ոչ թե այլ կերպ։ Հանելուկները բարկացնում են նրան, ներգործում են այնպես, ինչպես կարմիր կտորը ցլի վրա։ Նա միշտ ուզում է հանելուկայինի վրայից պոկել քողը, մերկացնել գաղտնիքի հենց սիրտը և իմանալ ինչպես և ինչու, որպեսի գաղտնիքն այլևս գաղտնիք չլինի, այլ մի փաստ, որը կարելի է ընդհանրացնել ու գիտական բացատրություն տալ։